a bhí sé denna.
Bhín aim when the gur sáin lagan amach agus arúsin is mór grúi ma. Bhí mo jógáile gá.
Right an ish well denna. But while I'm cool and chill, only more uncle, only more donal, I guess the chimney, I guess scriusha couple of yore, I guess visha my action. So while I touch her, I guess piece it on a cool road to it, didn't
he? Well, I glum, we only can't you. A rare majority, oh, we're not, and you're going to work first, and show me like I'm after you, how touching you get. All of them are in the blend of the So he go to Vagana Wara to Shinskrifa and he'll learn all of them. Ah, Takavnigum, again, should do the Ravisha, Kajum couple be in his feet, get Jahashans Nagarti. I guess Visha and Kajum and Phoenix Park of Canaris Nagarti in San Amshan. I guess Visha a Chagas Gaelic. Dan na gardi yoga a bhí an sin an san am. Múin sean maith gaelic a bhí an. Ní hé gur o céim maistirat an aga bhí mo sin aga. Ach múin sean maith gaelic a bhí an bhí se clisht go leor a hén. Agus cair am ordan na chod a bhí an teg o'r orti fast a scríf na rile. Se. Ach bhí se mo dúst me a chagas gaelic dan na gardi yoga bhí an san sa depo an san am. I guess in the Asian nation, Hanik near all Lancha Gomai, the Revishans Nagardi, near all Lancha Gomai, an Amar being with your hair, be first a plain to Galora or Slancha Masariga, and your sham Milchan as Lancha Lanama be in the hill. I guess begging on the Gardi Egal and Sanamshan. I guess Rahashanshan, Bajor Karach, Haggis Gaelicia. I guess, and the blunt of Jan and Shander Hanich on a walle. We shall go on and so walle ign the weher. I guess we shall chuggers, Gaelic and Galash Javrija, or find them lienta. I guess some war in Shaniga. Stoyger Skriusha, Nalori will Anjagum Sarana and Kun a Stawati Skriusha, Skriusha na Skiel Hudi Henin. Agus sin leor a scríobh se a fuair se a bhéal thiú dí cheanaín a haon ná chu se ar cuairte aige achan eile chu an óna agus beigean tá siúil sóir beidir sóir le trí mhíle go dtí te thiú dí cheanaín bhí thiú dí cheanaín na tháinaí in áite bhfuil mí na scafuilear idir crálaí agus láiniúir cé gur is rona feiste guchas a ach Fos sé ban is a cheantar sin agus sin in éit ar chaise ar thóg sé te agus ar thóg sé héilehan agus sin in éit sé de haioní gur scríú sé síos le na leabh agus le pan scéal thiú dí henin go homlan an leithena sé an tíl go tí gur ó sé carú agus ceir scóir a bhí sé san am a scríúóní an leor sin.
Ia sé, well, leach sé sa hir meiltine denna. You know, you're a yegel or the halfad, na yes, you shashis. Ah, no.
On your taffadu na claw willu na gabi machin, no, and you're a yelda hinala be machin sanamon. No, no, and you're a litra has na gabi sanamshin the head, and you're a gabi in the halamp crocked or a walla. I guess screw shashis, the chumlanagus. Lower war additon will have to yeh his gilet, carus yeh his gilet, yana and salorsham. I guess, Upper war of in Shin Heni, you know. Ah, Vershara fisted some of you again. Answer Gaelic, I guess, answer Skiel, we should be hanging the Henshina. We see you got far away and you'd be hanging or a Skiel my head. I guess, Dutch with Nervisha Hene, Kushkri, Pisa, Dancer Lorsha, Dasha had your Skriusha Pisa bag. fakul fan che escribo conto sho agus hier ik jeren fisis in de sche anya hashen er conto sho hokyu di henin du no ne lona ha hoch kanche hen mer dur cha an che le his conto sho feden cha va kinche na holon a hanche dos shangele kar to khod narasan gun kuju na lijuan on nonje tar skriu lore riu Far skiel hiu di hennin skiel at on the few da gynia bi oul simiga an sa tiil a vi an fa da hen a lorsion a leo na ver sa leir vas milchina ar hiel an irshin a vi shan a stoka hog gyd ygo ar sa baes ag a se suas go maichas na kera sgor gyr hog sa cwygir da heila barchwaak agus trúr nina agus gyrs a sys og sa kontas inta jas agus inta homlan ar sgiel hiw di henni sy'n sgiel sa sgriw sa gyr ele na lehe vi wa sy'n cedim sgiel fan an a hiel hen na lehe vi nere vi sa hen og agus nere vi na hogli yon agus rodi mo sy'n ni'n lior inta ad a tenchi a lior jas a tenchi Ik denk dat bij er wel eens die leeuw. Kortzij is een leeuw bij grijzele kan er wel de kerden de jari. Agus zijn leeuw bij van de kerden die lig wie gal na tegal gevoel. Lacht de chili, lacht de nerm, de moeitje tek, lacht de lees. En moeitje lennen en moeitje gelijk en moeitje skalen en moeitje tijs en talu en moeitje injantarachte agus gelior lior elakumschen en barber en boni en booster en funcher en klader fara fust, fermer tinker en go agus gejoor dan ordeisen agus hoogsha gejarach hoogsha minje bag grij er ahan elegant dan de kerden isen agus barallis na cerdyn eisiau mwyd o'r sy'n hyn barallon na cerdyn eisiau bagus a hygus go gael eisiau frid eisiau hyn flin hann agus o gw ar na sgolar i yr eig o mailo gwr chwyd eisiau da changi yn un ys ffos o olwm agus ffast o gydwch sy'n clach dw mai di ffw y slwrt na changi yn nawr sy'n mam ag o gyr hynny gloiad sa chrwch o'r ahosio da sohar da lot ffolwm o geilicio sy'n sgriw Oh, cedwm Kitty Alton i elod o'n Irish Press agos do'n Nolta agos do'n Pepper Eri o mwysyn. Nyn mar yn olys o gymryd. Sia siwm i ar y le ma yn sy'n nam yn sy'n holti fi gael yn y bliant o'ch a'i hart beth yw'n cygyd i sy'n siasgyd i. Siwm i sgil do'n o hwnnw le ma ar y Nolta. Agos bwyr ar y sgil do'n Irish Press was do.
Mae sy'n da hir eisiau fehed ma dwi'n ar y gartiga yn y lagsia dro leintio.
Pas je schuin er uit, dus. Oh, schuin, Cedwn gwrw weil eisiau wyher efe eci fi siansio na hanel y lein ar y ffyr eher bwys agos fi a iarra Georgi fi siansio na gwbod i gynnal oswyli y chymant lori yn siansio agos ni fe siansio sy'n wael achs tar o'n o'n wyjar agos Cedwn cynnal da ffara fi ond o'r o dŵl i as o wael agos ian o gwydwyr ni'n ffari nes i'r rhaw ma ffrid gwyn i'n ar o da bim wysyn ffar ein ar y hafi ond ffar a chwni a hanegau hann gymwyr.
Fi
a gwaith henig. Fi a gwaith henig a gwaith henig a ffar galant o fi yn lagol ysdi a chwyr yn ysdi. Fi sgiel ag a ffa hann ar y gynnu. Fi symig a hann ar hann ar y gynnu. Fi symig a hann ar hann ar y rodar o gael harter. Ac ffyrs o bwes yna ar og. Ni roes ach nîm lan y jeg ag ys ges gorydd o'r ffyrs o bwes. A nwy jeg sias gysi. Tîm Cree gyda hwyl ag ys Het chas a hasu. Os mae hyn sgam ni anom o le, ffwrs o bwys.
Fy sian ar og.
Fy sian ar og, cyn ti o'n.
Da sian dyn ni, yw wael a pys y liw ymas y liwrs yn Sehoite yn lor fi tu fi tu wensio tu ysgi ysgi.
Ta, sy'n gwybod hyn, sy'n gwybod del e hynna hiarna dan lor sgiel hiw di hen i'n. Agus mae'r dwys yma yn eisiau fi sy'n am chyn siam o sio. Ta ma'n sio yn ys herym o herys gawr blien, nie i chymlan o'ch ar herym, agus ta ma'n sest i gybre. Ta ma'n ogym yn o'r ffrid y tîl ar as, bod dylil yma ienw. Chy mae ffrid chod wôr agos ni'r welwm ffiehw ar ym fel ffrid yr oedd hian ar as. Fi mewn ta ffala ni riaw. Ni'r gais ti nis cyn ar ym ach na hra harnia hyn hyn ar yma. Ni'r pian chrew ar ym na jeju agos ta'n tawr gogwm chyrraf ag ymwaith agos fi sia riaw. Fyd yn bwyhas o'r da i'r sian. Na ma chod mae ffrid chrwyt yn y tîl hyn ni'r gadi e asgwr o'n tlaen chygwm. Mi'n ysgawl y tyrannet yw'r mam o hwni. Ta eisiau tyrym sy'r chri fil ys rhwng y ffasdi. Eich chi'n ta hwag na hatan. Mwrs yn hyn, fi'n wytr yr oedus ag ymwyr y gwmaidw. Ac ys gen eisiau gard o'r wyr y fan eichi. Ni eisiau, ta def o gwmlis na ffsianoed y gyffoed. Ac ys be as fy ma on, ffadon a gyrid sy'n. A ni hyglis o wad ffasdi a jata. Ta mae sesta bwmwt a bu ysgarcha hei di ar ym. Chor mae siap prygod ar mŵr gylior ar y tîl sio, agos ta mae janw a alcod sa sîl o'r dyle, hwyr sian i sfern an sîl sio. Ni'n car i hernian ffan y sian oed i gyffoed. Y sfern o'n taran jarhw neis a bu yle. Di Johnny Hemmys i nis mwyn i maternian, agos i heb i'm i'm hys, bu ni hywyr corau agon yr y nam o fi o'n ffada hwn. Cedwm na mi'n mor wyg sys yn ys gymynig agos bore, na ni o'n y crew ac o hwl agos fyw. Mor synda, cael yma sys y cha. Ga hen mor ylchyra agos yn ys agos o wôni. Sy'n mor chwrs a jerw, sy'n mor chwrs yw di hen, chan i'n jerw yr ysgiel hen agos e hen sydd o wôni.
Hamwyl y sgil, a mae'n dweud y ffantil y fion sy'n
ond. Ffantil y fion, ffarn na rhyw ydiachas da hynna le bîg, a bydd yn yr chaith mor yn lyhau yr ysgol yr iw. Ac ys y fi abel ty sgil, ffad ym wysyn y ynsio. Ac ys mor drwchjonig yr chwrs a sys y sgil, ffacl yr acl mor hynsio ddo.
Sy'n gydir yn andoel yn y
iawn? Na, sy'n yn soi yn srw cant ag ys yn gael y cefi acw yn sy'n am. Nyr o ffeo ar y smwysio ar acl
fi
si log yn edr a sy'n gael y smwysio ffast yn sy'n am sy'n ffast yw hwnnw nyr o gael bydd cwrsdi ar y chan i arw nyr o acw a hi nyr o radio na telefys na gael bydd cwrsdi ar hwn sy'n am sy'n nyr o'n a hannel a hach a hasw sy'n nyr o'n a cwra agos y cwra ngelig nyr o chan i a bydd y lom Nid o'r brw y byd a darhw mor tes na lyd sy'n lyd a nhw hwn. Sy'n o'r oed ag lifat yn y chan acw. Agos fi sy'n acw, you know. Agos special da i hyn i ernia, na hi hyn i môr ernia, le fwys yn tîhys yn am sy'n chrynia hau bedr lyd i sy'n yna han cha, na. A hach y cha, a han o'i hyn. Agos nid o'r gaf i yna ha cora, agos y sgiliad, agos sa'n hi gynnt y car freg sy'n siad sy'n sio na cracian o'r yr y sgil agos nid o'i gael contact yna sy'n e
herb Dyni, bydd mynd y cant ni slwy hi y rhyfa yr homant y hwy'n môn ffast y dyni mag y can ym thyrnaid
o mag y asbydol ni'r cornel y sy'n canyn
wel sy'n lori ddyr ar y fynd
sy'n lori la moncol i la breini o'n hyn agos mag breini par dono hw fi ar mi sy'n bydd yr blen gilydd na mae sy'n ni sy'n yna mae hyn agos bod allan môn o'r sy'n mahas hwys ar y tar fi mwy sy'n ogro colegio bunch môn o'n sy'n na sy'n ber ar o môn agos fi sy'n am sy'n o hogi fi ond fi a hanel yr oed gan agos i'n rhywbeth yn iawn ta hog sy'n am fynd sy'n wala dono caru ar nes ag ys ar as agos lod môn o gyd yn o horlan yn sy'n agos a fo crec a doi gan lesio wyt ar fi mwy yn sy'n o sy'n am da mw sgor players yn o les yn lat ni fy hynach o lat a chat o mahar i aft a fi cynt da sy'n Na chaie iad o'r dîf agos, ar y fi siad galant i yna. Fi siad galant.
Fe fwy'n loch yn alinw agos ysyn mae ti'r adompa mwy.
O, fi'n loch yn alinw la lew agos.
Nyr o tupper a bi ar
O, nyr o tupper a bi. O, nyr o tupper a bi yn y lari sy'n am sy'n. Lari wôr fi it. Lari wôr fi it. Ai hec. Si tri do siacht. Sy'n yn nefyr i fi arri.
A diwch rhaid derma di yna di.
Ni o, gwlo. Ni hycl o'n mwys rhaid. Bydd ar ni, os oes yn tydig, fi nyr yn bala hi fan mae hyn sy'n am sy'n mas oes ffrid na creig sy'n yn y chair yn yno. Nyr yn bala hi'n tam oes yn am sy'n agos. Chai chan loes yn oes oes. Bydd yr nyr o fysyn, na'n tarnor o fysyn gwgwyr as oes o loed agos fyrra las yn wala agos yn sy'n rhaid yma. An sy'n fi lari sgylio ar yna, jyw, wel, nyr o lari sgylio ar, nyr o maran lari sy'n. Bydd yw'r lori na bars ti'n gydwyr agos cyl na bars o rasa agos sy'n o'r oan agos fi ymwne sy'n y ligilier torch mwnw magel i sy'r canyn agos fi cydwyr ac yn y eis yn yr adegau ti'n dymwyn i mwy gwrra hach o'r maen sy'n gos St Johnson agos gydwyr ti'n dysgach bydd yw'r lod belti cohen na bydd yw'r lod turnips agos gynnyddo ti di eisyn ffrid na ti hynna gwych yw'n y dyn i hartla bydd yw'r asol agos cart Gwyn nesir o'n lari, gwychar o'n lari o'n, agos gyganna hach at y turnips agos...
Wel, cyd yn gyrwyr sy'n mae'n gael o'r neti fe chat y siaf falw, fi tu bwynt...
Wel, fi tu fal gil tyr hon y chat y siaf arall, fi tu tyr siaf lod, nyr o tyr jan o tyrus yn esg i mwy jyra.
Ys o'ch siaf siaf lod di plwyr ffas, dyd yn ni?
O, gymyn agos gymyn eich bwyr arnyn o'r agos siaf, gwyn manor can y fi eich swans, flower mills yn bon crana. Agus tîm gofoel agus gan mwydio hi'n ta hog bi agus tîm gofoel na mael i môr na jute bags yn fyrra jadarw mael i jaig loha plwyr chatan nhw sa siwt stiachan sa lari agus chai hafa gas ag ylwyr mae'r brehaj ar cefi a gahaw nhw sa mwydio rhan nhw sa siwt chai hafa gas ag ylwyr la fabl ti adda chors na hasw gyntaf hi ali ysi agus bradlan si tonna Plwyr o'r sysia. Beth yw'r rhywyr sy'ch y cys na, mwysyn. Na, caid os mwysyn sy'n am sy'n gwrw, chael i wŵr yn ahan cha, agos, dyn ar ysdyn nhw'n gael bia, dyn nhw'n bwna gyiara yna, wajyn gyda'n lŷ, yna, bwys agos yn sgrifft i fi gael, fi sy'n gyr gael ac ymwai, ti sog o fi gael sy'n am sy'n, yw'r mara nel o'n wŵr yn aha taran. Fi sy'n brec ym wŵr yr yn aran. Agus yn sy'n fi sy'n ffahon yn chwyd gelyd o'n gwyd bi fi sy'n bryd ar y nialach. Fi sy'n bryd ar y wof ffahon yn banyo hor tifo. Agus yn sy'n fi sy'n bryd ar wyt ar y wanyo na ym hor tifo agus blech o hor tifo. Agus fi sy'n bryd ar y mŵr ar y nani fi.
Ni wario mael yn fflwy o wad ydy ni?
A ni wario mael yn fflwy. Bryd yn siar gyda'n chaila hefyd sy'n cha. Cymniogwn sy'n mwy ar hyn. Fi'n nwyr o gwynio sy'n cha. Agus ta cyfniogwn sy'n... Beth yna mae'r ymwael yn fflwyr sy'n cycys. Di gyma cha cacha. Agus beth yna gydwyr e cha. Da wyt ti dyn o'i hyn a mae'r sy'n ffaid sy'n hyn.
A fi cwpl o siop ag brain i ddyr tŵg yn sy'n...
Wel, fi brain i siop, rhaid ar siop yn sy'n amsyn, fi siop ar ond y ffastig a fi gweld gyhyd o mwyn. Fi rhaid ar siop yn mynd i lecyn nes yr o Gerard o'n hwn i fi yn tyr o fysyn a hafwyr bwes og. Rhaid ar siop yn sy'n fi siop o lohon yw'r iga. Agus fi siop o hwys ar y tar iga. Na fi mwher na wanyst ar yn sy'n siop o hwys ar y tar. Agus chos as hwys, agus yn hwys yn tyr. Gwyd siop ysyn lan yr ochr ar ffaith siop lan y jig.
Tog ar y chrec sy'n
gwaith. Si, ach yn el y le, si le yn y siop yn y. Ar ffaith siop lan y jig, hos a sos yn oes yn sy'n lan yr ochr. Agus na ni eisyn yn sy'n ffwrs y dfan, agus bryr ys y fan yma les ni eisyn. Ha rwynt oes o'n fan ar acli, agus na fer na ar olain. Fyr mwyher bwes a fi se Cerysgor agos ieif lian ar y ffors o bwes a ni'r cyfnu riaw yn mahilwg ym efa chyn.
No, ni'n o tenis i
ddiw. Ni'r cyfnu gym y riaw yr efa chyn. Fi se unta hynta ffolan. Ta cyfnu gym dar fi se comarw a yubl i org y ffosta. Fi se leichyd blian posta. Bos siacht yn rofysyn yn lledwyr yn y hil a hannig yn doctor ega.
Gydyn dda i ydyn ni roi'r gomper y stoff y siag ydyn y siop un rhan y ffars ys yn cant na cean tú háart é san am?
Well, sé rubh am amsa bhín stofad aige teat isteahar a tréin go crálaí agus an sin bheirthú beth agus ceart an sin an stéisiún na crálaí a nuas gur an na fáiste go dtí na seapaí sin mar bhí sé an san am sin nis bhí sin beidir tumult ba rubh am amsa níl cefn agam sa ar a tréin cé gur an tréin anar an máige a níl cefn agam arí a bhí sí an an máige agus an dhé sin an sin hánacin lochshúlaí agus bhí oncol dú hén tiomáint lárín lochshúlaí dearthar do ónaí mór a dóna fear ar ó deosaíar chaidh sé sin a híl le tiomáint lárí ag an shúlaí agus é sin an sin ruthaid sé go leis ar ceannainn go dtín stéisiún a leis ar ceannainn agus bheit sé sin ar stofan sin iste ar a lárí agus dhéana te na seapaí ligear a bhealaithe iste go dtí go mar te tíras tú thiar an áil te chárain sin mar tháinig ar stof ans na blianta sin agus an sin mar dúis mar na dhé sin an sin ar a bhí lárí ag moncal léin bhí sé abad a bhaile agus go dúirt an na chuid stof féna hort steachas leis ar ceannainn sin mar thuais sé san am sin tíirín síl níos fearr agus bhí níos mó trocáil ar a bhe a hór agus dearthaid rudaí agus
i rudaí peisiúr
ana gcear a mór ar a tíl a thuin
bhfuil tá sin fír duna bhí tú go liú pís eile sin ar mar ceisio tá bhhaí a chunairta agus dúir tú gur pís an sin agat
well níon trecht ar bhair a chunairta tá muidirthe ach bhí mar gidirthe smuoisiú ar fís a bag scríom Seamus a gríanna an san leor ran a fáiste bhí tus a caintear bhair a chonata a bhí mar go dtíirithe smuoitiú ar a leor seo agus ar na daoine a lig a chanic an arásan an san am sin is éte a éirí a fríd a tír agus sin rud a mar smuoitiú agus just léithe mar písam ag a jeru vi er a ljóur svo ek Seamus a grein agus kyrstu gar písa bag jæsatan fann a dýni liggja hannig agus mur dæg sé henn rann a fæstu sann am agus sjá mur hos sé ta gaj vaj fæstu gann dan rodd er a doktor úrskilta nín rík rúk an ár krohur a dæg hæra mæjan da kalju léhi agus fíhik an ala dan hennal Scéaltaí abhalaithe gafatha an mhórchaid acu tá gasraí go scuataí an tú a tá dóith réitil na síolta dearnathe seo ans na tíre nar curú fi smacht le tsiní is le hirim is le gáta mar curú éire tá dúil mhórig daoine ansa cheanáil sin scéalta fuair muitear an na fáiste go don na scéaltaí seo a ghoine bhí a cruinniú a goda a gharas go daras in é iad rá thíl siomaí teile nach ruabal tan gira mo chonial choi cojaku ge chat no macht a cojaku ru anam felon taku bela shula garis ga daris a gari na jirke na gal tiwis jach dan a accursed gavels and pinnacles of Tudor barbarism hanna ka cojaku buas taku shogar on a fastio am ga ham agus ni hag mucher on a fastio riau baki yaru tan fakul baka hogan yur noi a fhar bácht a thugam muid réú ar arbh cruinniú a chuda bheitthe muid bacathar gine chlúite té dálú deo agus na dárne hatom ná té íolú a charad ar a chuid ná duine mú cé milscoil aige is fiúd a gineh a bácht a ní fiúd a gineh a trúalaí dear a daníosta ní scíal cén chrimar bíon mhaachtain ach ag muitear an na fáiste ach tá drá bhesta dóin acu ar a trúalaí iad tháinig chuid mhórda lá siúilgar an na fáiste le céad bliain tháinig míhead a chur a daineas ceirí agus chaid sé gá ihiad bliain fan na rása siomas scíal do chuid mhíthe le tá faicha go fáilar an na fáiste agus ní cholam an nuine réamh a ré gur sodar an éire se bhí aige lácht na bheistí báin agus na géama na thóga cailan seo mar víos acu nar acu héna conam ar gréalna agus na deocail a theachta gránna chií ar gáid a bí a thagáil ar fáscú a gúil cúigiú tá mis an chuirthe láfa Ach gyr byd loch na fes i bwena taplo dwys ti harwm. A hasera harin ma'n sgiel. Hanech sian am wael ag ys grani chonach da hogwn ys gan ymwera. Hanech maachin o lydan ys gondan chlair agwn. Hanech y bawdan ag ys padi chalitin ag ys brata garam agwn. Roi'n siadihin i brech y cioel y sianach ys. Ag ys fwyr sydd y cwydan fi ys da nos da sy'n fi agwn hen. Chala han preti ag ys sradjag chohain. Yn sian... Dwi'n sian sian... Ta mae'r tarant o ierym o hannach ys. Nid ys o'n cael gyfer spesio gyda o'n anach mil a has comwa. Fawr mysio pleis yn mwyr as fi mae ysgriw. Chor mae mwy ohos ar yna ffas o gohog yn mwy hil. Haf siw dw ar gai yn chat na rho lein na litri at y bu yn ierym a hymydio fi sy'n gael tat. Gwyr y mohag ar yna ffas o gysyn eich hel y mwyrê a fi ffyr anam na herym. Agus na roans na calais i a hawlantat agus rogarat agus anamas. Fi e lecht aram. Nyr leg ma'n womach at am a hiel am awa han e gondw gom egin dw amat agus me fe ha hiru ar a chwegri. Is mai a tomol ta dagmar an a fastia. Siomu e si hiul ma agus a siomu e dan cyfi a chonio ma a hanec ma a hon. A siomu e rair galen a hanec ma along the golden shores between Misenum and Sorrento. A ni ac am y nesir iawn o bailil am na chlada rhan a ffastio. Siomi dyn i ffolwm i chwlwm a cainch. Agus siomi sgiel y lleim ma. A bail am i hiwain i geisiad la hon a bwyl na la condi eimwyn na la ffelmi o'n yn ffrensis na la Jimmy Henning na la tarla o'r ein i oed. Bail am siant na mynd i lleim ar iawn. A cytí na mew daf ag ymlaen rhan y ffastio. Son o'r ogw agos y togw mae hen agos mwysio Rôm. Mae her ffelmi o'n yn Ffrensys o'n yn Ffadrig o'r i greulna. Agos mae her mwere eflin neilin hemwys roes i chen i greulna. Mae'r sianta nial dohar a bilo mwy rhaifar o'n y ffastio. Gyrdw y sol, y sgol, y sgilw.
Golan, dyna o'n sy'n special, fe dyn ni.
Sy'n pys y jas, cwr gerw lys y sgiel sy'n rhan y ffast. Diw'r galant o dyn sy'n. Sy'n ymwys o gwyl, y wyt i'r ogyd a gyr i ni sy'n ys, gwyl sy'n cael yw gymwyr, gyn yma y lew na lwyr hysio.
Dyn o'n sy'n dyn.
Agos ni he wain yn sgiel o tas y lwyr gwyl, a hann gyr i'ch tas y lwyr. Na ffaclu tonna ta gael yn jarwm o dynas. Yn lif at cancha fi yw'n. Gydias agos fi eisiau sgrifo. Roedd hann i gynedr y lys na dyni sy'n. Hann i gynedr y lys y greg yny. Yn sy'n am sy'n. Sy'n wyl ond gyrch o'r Seamus agos Siosaf agos o'n i môr agos teg o'r orti agos gylio ar yle. Gyrch o'r sy'n y brynta agos i'r asyn wyl ond. A fi eisiau gylio da. Gyffor lehen ag cancha ri gylio. Yn llant ar y ligil eir, ysna parash i hart ar yn. Fi sefrys milchyn a geilig o'n sy'n awm. Ac ysmwyr y troi yna hwyl, ac ysmwyr ar y dwys yma, na hwyl rangyn ni yn eich a eri. Diolch o'r dynion chat sy'n sys. Ac ysgiel, na cwbl ysgiel y lew o mahaill lwyr. Ac ysyn, da'n locht eich chat.
Da'n ffyr. Da'n wag y sawl hyn y fi.
Ai, wel, mae'r fwysom o gymso ac y sawl yn iawn, ond ta'n dwi'n wyr o gymwns y lleher at. Bydd yn ôl mae glor gyloedr yn eisiau agos y borell eisiau fe. A ta'n sy'n wyr o gymwns y lleher at, ta'n sy'n wyr o gymwns y changi. Agos, ti'n ystod gwrs, sy'n rhoi da fi mas mwysio gwni ar gyhiart, ti'n ystod gyhiart y fe jant. Ni'n smwyl bêm ach o'r lew na lliwr ha. Sy'n mwyr all hyn, ys gara fi gwni.
Ta'n i ddyn Dyn ni, wek am ydych sy'n yw e, agos rhan tyg o mai yn sy'n yr eis.
O, gbi fi sy'n fast.
Gara mai o gyd.
Ni fyw sy'n...
Nes o dyn ni, dys chiol o gyd fa chore, fi'n rhan y ffars yn am o gartha, agos... Er wael at y stage yn ennig ydw?
Wel, masar at ddol eisiau gwmwyr y chore sy'n agos... Nes o, nad sy'n y ligil eir o... Fi'n ma... Cwydw yn corys yn ar a hae, o angen i eich eile, ta'n siogwn i'r o'n y ffars ar all. agus dearra mar ais agus míneacha mar sin bhín córas sin ar an na feiste in aimsir a gharta le breat a thort don na daoine chuinethe beáid nar bheith na préití ans na blianta sin agus in éú gharta bh thartan sin agus rathúna sa bheith ar ais an sa tír bhín córa na híon sin ag teaháin i ní bhil agus tomult in na dhéis sin a bheidir bíonta na dhéis sin tháinig copla fearas in is méin agus chuirsad ceistear uistear an na feiste níltead a cara lefa agus dúirsead nach níltú a thiad éthart lá na sean daithar daithar a siéitin is muitiú ar nach roise ach nach roacu ach cenál de nín rud deasa bhí an an na am agus bhí luthar ar fá réitiad a sgur an síl níos fearr agus tá gúisteag a hine sméine agus bhí se ag chuid éascarí ine sméine chuid muitiar ine sméine féin na mblianta go dtí tá greinín blianta chun ar a thosaí caiste bag ágar an na feiste chuir éagsí ar bun agus buhaile fan se bhí éagseach chu a haimas a gréan agus buhaile fa an cara eile ar ais tá mo bhfuil léhéad le fáil go fáil agus chuisiad go thuine sméine scaribí agus bhín cara an sin ar fad cé gur a beitir copla citabach dá briste a tá chuirh tá se chuir bh ligí gan na héile go fáil agus ag muisteir in is méndaí farise agus tá se ar ais ar an na fearstanis scríomh seosam a gríon scríomh se contas ar a chuire an san leor an gré agus an grúam faoin teideal ar a tréálú agus an sin scríomh Séamus a hin písa an leor ran na feiste ar an chuire fáiste agus níhe mar písa bag an seo a scríomh Séamus fáin chuire bhí se caint ar a tíla bhí anan san nám agus sin se mar seo sin na síla bhí nnéirinn san nám agus a chuis chud a hénig ran na feiste fuair chuideach ó bés bhí se caint an isir am a gáta fuair chuideach ó bés beigean a chuideach chun tír agal na dhéis sin agus a chuid eile a measca teach na mácht nó a hiúla garas go daras a dhearraí na dhéasca sa tabhrú cead níidir cear a seat chuir réaltas cáragar an na feiste agus taisiú dhéanú breatan agus a rán chula mar na seananaí caintear air a jumpar carp a leasaire ar a grim an díire gur chuirsa rolicha ar a gálana níar ar cónar a bhí aige ar nó agus chuirsa gé ris an sa carp agus cheangas ar a grimma mar cheanglatha duine uala féar nach cóhain thana sean uas fríidir na feiste agus an marúhaine ar a grim leis run sé scíiste mealach ar a cumáin agus díar sa a dhealar ia arid an mhráta is chuideatha leis a carp bompar na cille chu sé sir go rolicha ar a gálan agus run sé uai hín sean carpantí agus chuirsa cirafagar agus na bhí sin deantaige laisear an uai agus fuirsa bés scríomh seosam a gréan an scíal seo agus tá an scíal chu cascar agus léi maríamh a deangaí a bhí léimann ar bhain sa bhaile dá muthaire tá sé lig fíra sa muthair a rudba go bhain creidim gur i líonú scéile bhí jo a fuiar sa lá ar brat nar a thara se na chaire cumáin siomaí ar a cholama na seananaí caintear bhí an bratín tá gan ó leith seo agus bhí se ranta nar a tháinaige fear ar an cáp leis an tasaí ach nar a dagar se dhealar ia thug tuatha láine chuid haondó sin scíal a chuire a bhí teáin iní bhil nar a bhí miseom a gastar tá cáiste géidir san nám san éistean inis nar is a gom ceach chu tan cáir néíthe le go fáil na na bhfuil ach má té ba theart a bhuiisteir an na feiste gur is teaga thine is méid agus a dhearraí agus ba theart a chur na hí thuas a gárda na cáiste ba ris léacht a chuid bhuaid ar bhlianta na gárta nar a bheith cimneachan den cheanar sin agad le taiseat leis ba bhrean rud a bheith géisteal leis an na hhiaramuraí ar obair a teagas deire agus é na hasú i tíbe chaire. Hannig mitse go an na feiste de hena nálacham líon átíir cehar a seat. Hanna se go dearafa gur hesa se a chaircha an néitear ó cara na ddíirce. Smir go tholam an na daoine cheintir. Tháina go dúir acua. Níl duine bí acu seo inis beá an móine. A bhí neart acuan nar a bhí mise mo gastar. Fad lífa ar a grúa gada gúhir agus dhé húlaige mar bhar drithleach tsinnimhan. Sin conta sa tholama seimi sin thealaí bhige thortir. Thana sé hacún iarras conachta agus bhín mhór chuid den tír siúltaige so le dana sé gur anna feiste. Seo contas a bhar sé féin ar a tír sagúine agus scríb contas den teása leorann sin a mearla Hug Mitchell lífa. Agus nar a bhí sin ráisige gur ba móide a haile dé dana a bhitsin mar agad a bhín fuiáthú. A cosúil gabhars an pinnacles of Tudor Bad Burrison. Tuhéna hig go fálú agus go láchta agus go hálanta teisiú. Bhain caire chuid mhór cainte sam, copla fáchail airgus ba mar ré leis. Ba bhailem mar gaithe dar éfachta agus dhéanann ghéfachtar. Cionna raithe bhar sochar do éire na hiúba hanama agus cionnaile ó hiúba chirp. An chéad fachtar a dhéanann an tafran an amsion na géir leanúinte, sagast a léu aflin a gáltar chlaithe in glán na wagna, scapte bagar in glúna tí muita, lacht fyrra muir na hérge, agus a mui hálar chrókúid hál, sajjar í jarag na sásana a nochtu hogun. Agus a dara pachtar í anin, karan na gáftar ar a chara kamon. Slua dýni krein hátar, agus iad a strahelt is a brúi hile. Dreacha nácharis ar a né, na súla fianna na gion, an chéba ligia tichim agus a chodjela siúl na wola, agus fer fada lom na hasu tímuida nyomla naku, agus karp kengal chir a grim mar bu uola kohanyan. Ta kórla na vail agus skína waisa na húla. Ta sa gorka kíkra ar gath lada da wola chata sa chare, agus oglar na mi na nyor fayaka fan a honya hén. Dar bhain dé factor seo deite gom bhailem éire a siúil a sion go cion lá, agus a bhuiitear a deir mo bhhuiirtear sasan ní bhí ceada go nniuhil an afrin, heispeanna ní head factor dífa. Agus heispeanna na dara factor den bhuiitear a deir mo bhhuiirtear sasan ní muid bás an ácras. Sin písa mag dá scéal a chare mar scríú Seamusa.
Seamus mai Grianna. Tá go mai ata ni. Ach tu stai a chára tu go mai an sin na scarapi ata ni.
Ia sa, cwrdd ni hyl ag a jasin sin ag...
Cwrdd ni hyl
ag... Ta, wel... Rwy'n Seamus scíal ni bwyd jisyn do.
Rwy'n hwysa cracio.
Cwrsa cracio na na rwy'n siosa mwyn.
Ia sa gom. Gyda mai a gyda dyni, gys ffeithi mae jisyn yn yw e. Gyda mil a mai a gyda chael.
Gyda mai a gyda chael.